πνευματικού δικαίου στην Νομική Σχολή Αθηνών και θυμίζω πρόεδρος προσωρινού διοικούς της Επιτροπής σε μια ακόμη σοβαρή τότε απόπειρα έτσι να διερευνηθούν κάποια πράγματα, να εξυγχρονιστούν κάποια πράγματα ή να εκαθαριστούν κάποια πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Κύριε Δρόσο, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Τώρα να σας πω την αλήθεια, πριν πάμε στα ευρύτερα ερωτήματα και τι μπορεί να μας προκύψει με τα μνημόνια που υπόσχεται η κυβέρνηση, είναι προφανές βέβαια ότι η πρώτη κίνηση, η ασμένουσα αυτή αλλαγή των ποινών, αν πρέπει να επιβαστεί ή όχι μια ομάδα, ήταν τελικά στοχεία, δεν είναι έτσι?
Φιάσκο. Το οποίο υπέδειξε και με κατά τρόπο που δεν τον αξίζαμε ούτε εμείς ούτε όσοι το χειρίστηκαν. Ούτε ως χώρα ούτε όσοι το χειρίστηκαν, τον οποίο το υπέδειξε η UEFA, ότι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού δεν αλλάζουν οι αγώνες. Έδωσε η UEFA στην ελληνική κυβέρνηση μαθήματα κράτους δικαίου, τα οποία ίσως δεν χρειαζόμασταν ή δεν έπρεπε να χρειαζόμασταν.
Και ουσιαστικά έτσι όντως είχαν δίκιο αυτοί που έλεγαν ότι υπήρχε παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου, γι' αυτό ακριβώς το λόγο περιγράψατε τώρα, έτσι.
Κοιτάξτε. Αυτό που περιγράφω είναι το ότι στο παράρτημα α του πειθαρχικού κανονισμού της ΕΠΟ προβλέπεται ποινή υποβιβασμού για βεβαιωμένη και αποδεδειγμένη συνειδιοκτησία. Αυτό μπορεί να αλλάξει μόνον από την ΕΠΟ και προφανώς μπορεί να αλλάξει μόνο σε συνεννόηση με τη FIFA, την UEFA. Η UEFA είπε ότι, FIFA UEFA, είπε ότι κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του πρωταθλήματος αυτά τα πράγματα δεν αλλάζουν. Πρέπει να σας πω δε ότι παλαιότερα πολλές φορές κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του πρωταθλήματος εν ώψη και συγκεκριμένων εκδικάσεων αρκετά χρόνια πριν άλλαζαν οι κανονισμοί ούτως ώστε η έκβαση των εκδικάσεων να είναι εκείνη η οποία έφερνε ο αλλαγμένος κανονισμός και όχι εκείνος με ο οποίος ξεκίνησε, ας πούμε, το πρωτάθλημα τότε.
Να σας πω ένα άλλο ερώτημα, γιατί ακούσαμε τον κύριο Γεραπετρίτη σε μια διορθωτική, να το πούμε, δήλωση ότι τελικά προβλέπεται και υποβιβασμός, γιατί η ποινή θα εξακολουθεί ασαΐ να ισχύει σε κάθε αγώνα αν δεν αλλάξει το καθεστώς πολυιδιοκτησίας. Άρα μπορεί να έχουμε και υποβιβασμό. Αυτό πρέπει επίσης να
κάνουμε. Αυτό, ο νόμος του ελληνικού κράτους μπορεί να είναι ό,τι θέλετε, αλλά έχει συνέπεια η εφαρμογή του νόμου αυτή χωρίς να διεξέλθει από τις ποδοσφαιρικές διαδικασίες FIFA, UEFA, ΕΠΟ, έχει ως συνέπεια τον κίνδυνο αποβολής της Ελλάδας από τη FIFA και την UEFA. Είναι απλό. Πρέπει να αλλάξει. Είναι, φανταστείτε το λιγάκι σαν να, πώς να σας πω, καλύτερα να μην πω παράδειγμα, δεν μπορεί να γίνει χωρίς οι ποδοσφαιρικοί ρυθμιστικοί κανόνες να αλλάξουν οι ίδιοι. Δεν μπορεί να γίνει με νόμο. Εάν τώρα η FIFA και η UEFA συμφωνήσουν και η ΕΠΟ συμφωνήσει και ψηφίσει μια τροποποίηση παράλληλη με την τροποποίηση αυτή που ψήφισε με άσφαιρα πυρά η Βουλή, αυτό θα το κάνει επειδή το θέλει η ίδια, όχι επειδή το επιβάλλει κάποιος νόμος.
Να πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα, γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει μια έτσι συνεργασία με FIFA και UEFA να διαμορφώσει αυτό το περίφημο μνημόνιο επανακίνησης του ελληνικού ποδοσφαίρου που περιέγραψε ο Πρωθυπουργός. Το ερώτημά μου είναι ότι γενικά η FIFA και η UEFA πάντως, η πάγια τακτική τους είναι να μην ασχολούνται, να μην εμπλέκονται με κυβερνήσεις και με αυτά τα πράγματα, δεν είναι? Είναι εύκολο
όχι,
κάτι τέτοιο?
Έτσι, και κοιτάξτε, δείτε, η συνεργασία με τη FIFA και την UEFA είναι πάντοτε ένα καλό πράγμα. Καλό είναι να υπάρχουν συνεννοήσεις. Συνεννοήσεις υπήρχαν και με τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος συνυπογράψει ένα σχετικό έγγραφο με την FIFA. Συνεννοήσεις είχαν υπάρξει και με τον κύριο Κοντονή και φαντάζομαι και με τους προηγούμενους που με προηγούμενες καταστάσεις δεν γίνεται να μην υπάρχουν συνεννοήσεις. Δεν διεξάγεται στο υπερπέραν το ελληνικό πρωτάθλημα. Στην επικράτεια της ελληνικής πολιτείας διεξάγεται και σε πολλά θέματα η ελληνική πολιτεία εφάπτεται με τη κοινωνική και αθλητική δραστηριότητα που είναι το ποδόσφαιρο, όπως η βία, όπως τα κειμένα παιχνίδια, όπως είναι πολύ καλή ιδέα της συνεργασίας με τη FIFA και την UEFA.
Πιστεύετε δηλαδή ότι είναι ρεαλιστική η προοπτική ενός τέτοιου μνημονίου, ας πούμε, να θυμηθούμε και πάλι θεσμούς και κυβέρνηση?
Δεν έχω καταλάβει τι θα λέει το μνημόνιο. Όταν εμείς ήμασταν προσωρινή δικούς επιτροπή, είχαμε τρεις συγκεκριμένους στόχους. Οικονομικό έλεγχο, κάθαρση εσωτερική από διάφορα τα οποία και πράγματι πήγαν στον εισαγγελέα αρκετοί και αρκετοί φύγαν, και εκλογές. Αυτά ήταν το περιεχόμενο, αν θέλετε, της εντολής μας. Τίποτε παραπάνω, τίποτε παρακάτω.
Το θέμα, κύριε Δρόσο, είναι ότι όλη αυτή η προσπάθεια.
Η δε διαιτησία, κύριε Τόλια, έχει σημασία αυτό, ήταν στην αποκλειστική, διαχείριση της FIFA. Με τον Μακαρίτη, τον Κωστάκη, τον Κουτσοκούμνη και μετά στη συνέχεια με άλλα, υπό άλλα στελέχη της FIFA. Αυτό ήταν. Τώρα το μνημόνιο τι θα λέει, δεν ξέρω.
Η αλήθεια πάντως είναι, μιας και το αναφέρατε, στο θέμα διαιτησίας και η FIFA δεν έδωσε, ή τουλάχιστον αυτή η ατμόσφαιρα υπάρχει, και τις καλύτερες εξετάσεις στη διαχείριση του θέματος, κύριε Δρόσο.
Κοιτάξτε, δείτε. Το κρίσιμο είναι η επιβολή του VAR. Ήρθε το VAR. Εγώ θα συμφωνήσω με μια γνώμη η οποία ακούστηκε, ότι έπρεπε να το έχει πληρώσει η Super League και όχι ο Έλληνας προλογούμενος. Αλλά εν πάση περιπτώσει καλώς ήρθε. Καλώς ήρθε. Κουτσουρεμένο ήρθε, κουτσουρεμένο ήρθε. Κακώς ήρθε κουτσουρεμένο να συμπληρωθεί. Καλώς ήρθε. Ένα μεγάλο ποσοστό του προβλήματος στο ποδόσφαιρο, όχι το σύνολο του προβλήματος, είναι η διαιτησία. Το VAR. Έγιναν λάθη και με το VAR, αλλά δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς ή δεν έχουν προβληθεί επαρκώς και διάφορα θετικά τα οποία έχει φέρει το VAR. Πόσες λάθος αποφάσεις έχει διορθώσει.
Σωστό.
Θα λειτουργήσει ένα χρόνο, θα λειτουργήσει δύο χρόνια, θα λειτουργήσει τρία χρόνια, αλλά το καθεστώς όπου διοικητικά προσδιορίζονταν ο τρόπος με τον οποίο θα παίξει ο διαιτητής, ποιον θα ευνοήσει, ποιον θα ευνοήσει, αυτό το καθεστώς δυσκολεύεται έως. Κινδυνεύει να απαλληφθεί με το VAR.
Κύριε Δρόσο.
Όποιος χτυπάει το VAR, χτυπάει την ακεραιότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι απλό. Όποιος προσπαθεί, όποιος ανταυτού θέλει να πει ότι δεν έγιναν λάθη, βεβαίως έγιναν λάθη, αλλά δεν στηρίζεται κανείς πάνω στα λάθη. Να μετρήσουμε και τα σωστά του VAR.
Μιας και είμαστε στο αγαπημένο θέμα διαιτησία, κύριε Δρόσο. Τι φταίει τελικά και έχει αυτή την παρουσία ο Έλληνας διαιτητής στο κήπεδο? Θέλω να πω ότι μήπως πρέπει να διαμορφώσουμε στρατηγικές με τα εκπαίδευσή τους, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Έλληνας διαιτητής και μέσα στο κήπεδο, ακόμα και πίσω από τα VAR, δεν δίνει την καλύτερη εικόνα που θα μπορούσε να έχει ο φίλαθλος για να απονευρωθεί κάποια υποψία.
Ότι υπάρχει ένα θέμα εκπαίδευσης των διαιτητών, ενδεχομένως και με σπουδές, ξέρω εγώ, οι οποίες να είναι υπό την ευθύνη ανώτατης σχολής, τα πτυχία και τους τίτλους και τις διαβαθμίσεις της διαιτησίας γίνονται πάντοτε με κανόνες FIFA UEFA, πάντοτε, ότι υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Υπάρχει ένας ομφάλιος λόρος ανάμεσα στους διαιτητές και στις ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων, τις ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων, οι οποίες αυτές τελικά, δεν λέμε διαιτητής, ξέρω εγώ, Δρόσος, λέμε διαιτητής της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών. Αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν πάρα πολύ ή σε υπερβολικό βαθμό τη διαιτησία. Εισπράττουν και ένα σοβαρό, ένα 20% της αμοιβής των διαιτητών. Αυτός ο ομφάλιος λόγος, αν σταματήσει, θα είναι ένα σημαντικό βήμα. Κατά τα λοιπά, κύριε Τόλιο, όπως είπε και ο Βάρναλης, τι φταίει, κανένα στόμα δεν το βρε και δεν το είπε ακόμα.
Να σας πω.
Αφήνω στη φαντασία σας.
Και καλά κάνετε, αλλά να σας πω όμως, εδώ το θέμα εξάρτησης δεν αφορά μόνο τις ενώσεις, αφορά και τις ίδιες ομάδες, διάφορες παράγοντες που θέλω να πω ότι το θέμα της εξάρτησης του διαιτητή από διάφορες πλευρές.
Γι' αυτό έδωσα ιδιαίτερα, γι' αυτό έδωσα.
Για αυτά που μας θυμίζατε το Βάρναλ.
Εγώ θέλω να είμαι όσο γίνεται πιο κατευναστικός σε αυτό το πράγμα. Το βλέπω από την πλευρά του ποδοσφαίρου στην παρούσα συζήτηση και από καμία άλλη πλευρά. Σας λέω λοιπόν ότι πράγματι υπάρχουν ενδείξεις επίρρειας ή προσπάθειας επίρρειας από ομάδες. Και έχουν υπάρξει και καταγγελίες, και επίσημες και λιγότερο καταγγελίες, και στον αθλητικό τύπο και από εδώ και από εκεί συνέχεια τέτοιες καταγγελίες για αυτό το πράγμα. Μέχρι ότου αυτές να αποδειχθούν, εγώ δίδω στους πάντες στο τεκμήριο της αθωότητας, αλλά δεν δίδω στον εαυτό μου το τεκμήριο της βλακείας. Βλέπω τι γίνεται.
Να σας πω, να επιστρέψω στο μνημόνιο και να δούμε τελικά τι θα προκύψει από τις συζητήσεις της ελληνικής κυβέρνησης με τη FIFA και την UEFA. Αλλά μήπως τελικά ίσως πιο ζωτικό, πιο σημαντικό.
Δεν θέλω να υπάρξει μια παρανόηση σε αυτό το πράγμα. Έχουμε επιτυχία σε αυτές τις συζητήσεις. Απλώς δεν έχω καταλάβει τι θα πούν. Εάν πρόκειται για αλλαγές κανονισμών, δεν είναι ανάγκη να λυθεί δεν ξέρω σε ποιο επίπεδο. Και εμείς αλλάξαμε τον κανονισμό. Όταν ήμασταν εμείς προς τον Ειδικούς Επιτροπή, αλλάξαμε το καταστατικό. Από 180 μέλη Γενική Συνέλευση έφτασε 65. 120 μέλη τα πετάξαμε έξω. Το περιορίσαμε. Σε συνεννόηση με στελέχη νομικούς σοβαρούς που μας έστειλε η FIFA, που μας έστειλε η UEFA. Σε συνεννόηση, εν πάση περιπτώσει, με όποιους έπρεπε να συνεννοηθούμε. Τι ακριβώς θα λέει το μνημόνιο?
Γι' αυτό ακριβώς τώρα να δούμε τι θα λέει το μνημόνιο. Αλλά πριν από αυτό,
ο Πετρίδης είπε ότι το μνημόνιο θα προβλέπει συστηματική μεταφορά τεχνογνωσίας. Αυτό είναι καλό πράγμα, άμα γίνει, αλλά είναι διαδικαστικό. Είναι σαν να μου λέτε ότι το μνημόνιο μου με το γιατρό προβλέπει ότι θα με εξετάσει. Τι φάρμακο θα πάρω.
Να σας πω, γι' αυτό το σας όρισα πριν. Αν τελικά ένα τέτοιο όποιο μνημόνιο, θα το δούμε ποιο είναι, θα έχει αποτέλεσμα αν δεν προηγηθεί ένα σοβαρό μνημόνιο ανάμεσα στη λεγόμενη Big Four. Δηλαδή αυτή η εικόνα της σύσκεψης που πραγματοποίησαν οι παράγοντες, γιατί αυτοί είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές και για την δυσοδεία που υπάρχει στο ελληνικό πρωτάθλημα και για τα καλά βέβαια. Αν δεν υπάρχει μια συμφωνία κυρίων εκεί, μπορεί να γίνει οτιδήποτε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κύριε Παπαδρόσο.
Να σας πω, το βρίσκω λίγο δύσκολο, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ισχυρή και μέσα στους τέσσερις, αλλά δεν είναι μόνο οι τέσσερις, μην υποτιμούμε και τις υπόλοιπες ομάδες και την ισχύ την οποία έχουν και τους ρόλους τους οποίους μπορούν να παίξουν από εδώ ή από εκεί. Εγώ τη βασική ιδέα, που δεν έχει ακουστεί μόνο από μένα, ούτε μόνο από πλευρές φιλικές προς τα μένα, της τόνωσης της αυστηρότητας, δηλαδή ο λόγος ποδοσφαιρικού μίσους να κοστίζει πάρα πολλά χρήματα, 300, 400, 500 χιλιάδες, κάθε λέξη τέτοια, και πάνω από αυτές να κοστίζει και βαθμούς, αυτό ως αναγκαίο βήμα για να υπάρξει κάποιο είδους φόβος, γιατί δεν έχω δει καμία μεγάλη ομάδα να φοβάται, να προκαλέσει με τα λόγια, με τα έργα, με τις πράξεις της, με τον οξύτερο δυνατό τρόπο, πολύ πέραν των οπαδικών κριτηρίων, τα οποία είναι φυσιολογικά και ο φανατισμός τους είναι φυσιολογικός και αν θέλετε και οι σαρκασμοί κατά των άλλων ομάδων είναι φυσιολογικοί, αλλά όταν προέρχεται από επώνυμους παράγοντες, από πάρα πολλές φορές, έχει καταγγελθεί αυτό το πράγμα, όλοι καταγγέλνουν τους άλλους αλλά δεν βλέπουν τους εαυτούς τους, η τάση αυστηρότητας κατά τη γνώμη μου είναι σημαντική. Αν τώρα η τάση αυστηρότητας αυτή συνδυαστεί και με κυρώσεις οι οποίες να αγγίζουν την Ευρώπη, ελπίζω σε αυτά τα πράγματα οι συνεννοήσεις με τη FIFA και την UEFA να οδηγήσουν κάπου, δηλαδή να μην χάνεις απλώς 500 χιλιάρικα ή να χάνεις 2 ή 3 βαθμούς, αλλά να χάνεις τη δυνατότητα να βγεις στην Ευρώπη ή κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει. Soft Grexit, την Grexit για την ομάδα, δεν προβλέπεται Grexit για ομάδα, προβλέπονται ειδικές ποινές, όπως ο Παναθηναϊκός, ας πούμε,
για 3 χρόνια.
Επειδή δεν εξόφλησε τις υποχρεώσεις του, επειδή δεν εξόφλησε τις υποχρεώσεις του προσπέκτες, αν μπορέσει να βρεθεί κάτι τέτοιο, διότι με τα επιχειρήματα δεν νομίζω ότι βάζει κανείς θεογνωσία.
Κύριε καθηγητά, είναι προφανές ότι οι ελληνικές ομάδες, ειδικά οι μεγάλες ομάδες, δίνουν τεράστια μάχη στο παρασκήνιο για να έχουν την επιρροή στην ΕΠΟ. Γιατί είναι τόσο σημαντικό, δηλαδή, μήπως πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο η Super League, δεν ξέρω δηλαδή, και εγώ ρωτάω με όσοι μη μαθήσει να σας πω την αλήθεια.
Κοιτάξτε, δείτε, η ΕΠΟ παραδοσιακά επηρέαζε, ήταν ο βασικός μηχανισμός για τη διαιτησία. Όταν σταματήσει αυτό το πράγμα, η ΕΠΟ δεν είναι διοργανώτηρη αρχή, ίσως πέσει και λίγο υποβαθμιστεί η αξία της, ενώ σε σχέση με το πρωτάθλημα, έτσι, όχι σε σχέση με το με τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδος ή τους
τις κάτω κατηγορίες, τέλος πάντων, εκτός από τη Super League.
Κάτω κατηγορίες ή και τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδος, τη συνολική οργάνωση του ποδοσφαίρου. Έχω την εντύπωση ότι η σύγκρουση για την ΕΠΟ, η οποία, έχετε δίκιο, Γίνα, είναι πάρα πολύ οξία και πάρα πολύ έντονη, είναι μια σύγκρουση, διότι μπορεί ή μπορούσε η ΕΠΟ να επηρεάζει με πολλούς και διάφορους τρόπους όχι μόνο το τελικό αποτέλεσμα, αυτό που βλέπουμε δηλαδή των αγώνων της Super League 1, αλλά και τις σχέσεις με τους επαρχιακούς παράγοντες, ένα ολόκληρο σύστημα δηλαδή, όπου κάθε ισχυρός που έχει επιρροή σε τοπικούς παράγοντες μπορεί μέσω της ΕΠΟ να ενισχύει την επιρροή του αυτή, να τους κάνει χαρούμενους, δεν λέω κλέφτες, σε αφήσει έτσι, τους κάνει χαρούμενους, ευχαριστημένους. Να είναι σε όλους τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδος, όπου πηγαίνει μόνοι τους, με τις γυναίκες τους, με τα παιδιά τους, να, ξέρω εγώ, να κινούνται,
μήπως
υπάρχει
όμως
μια δυνατότητα επιρροής.
Κατανοητό.
Μήπως θέλω να περιοριστώ σε αυτό, γιατί οτιδήποτε άλλο που πιθανόν έχω στο μυαλό μου δεν θέλω να γίνει συγκεκριμένο.
Κατανοητός, κύριε καθηγητά, αλλά μήπως τελικά να συζητήσουμε σε αυτό το περίφημο μνημόνιο και τον τρόπο εκλογής της διοίκησης ΕΠΟ, δηλαδή να αλλάξουν κάποια πράγματα τα οποία θα πάμε σε πιο ορθολογικά κριτήρια.
Άλλαξαν μερικά πράγματα με την τροποποίηση του καταστατικού, την οποία μάλιστα εισηγήθηκε ο κύριος Λάκοβιτς, ο φίλος μου, ο Ζόραν. Και έφερε 10 πρόσωπους της UEFA, έφερε καμιά δεκαριά τροπολογίες, οι οποίες ψηφίστηκαν με μια ψηφοφορία και προσθέθηκε και άλλη μια τροπολογία που προήλθε από τη Γενική Συνέλευση. Μπορούν να συζητηθούν, αλλά σε αυτό τι να σας πω. Εγώ εντελώς προσωπικά εξέφρασα την άποψη ενός μικρού διοικητικού συμβουλίου που να μην ξεπερνάει τα 9 άτομα, από τα οποία παραδείγματος χάρη είναι 7 να εκλέγονται και 2 να ορίζονται με κοινή απόφαση των πρώτων 4 του προηγουμένου πρωταθλήματος ή κάποια παραλλαγή αυτού του πράγματος. Ή να είναι, γιατί η ιδέα υπάρχει σε πολύ αναλογικό τρόπο και σε μακρινή αναλογία, αλλά σε αναλογία και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η UEFA. Οι ισχυρές ομάδες έχουν κάποια ψήφια, έχουν μια ένωση, οι πολύ ισχυρές ευρωπαϊκές ομάδες, οι οποίες έχουν και ψήφο πια. Ήταν παρατηρητές, τώρα έχουν και ψήφο. Λοιπόν, ένας ούτως ώστε να μην αισθάνεται κάθε τοπική οργάνωση ότι πρέπει να έχει τους ανθρώπους της, τα ρουσφέδια της, τους διαιτητές της, τους προπονητές της, να μετέχει σε ένα σύστημα στο οποίο τουλάχιστον 200.000 άνθρωποι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, επαγγελματικά ή επιγγελματικά, είναι ανακατεμένοι. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα να μπορέσει να διοικηθεί από ένα πιο στενό τέτοιο. Αυτό είναι μία ιδέα. Η άλλη ιδέα είναι ότι το πρόσωπο του εκτελεστικού γραμματέα να μην είναι αντικείμενο, να είναι αντικείμενο ενός ανοιχτού διαγωνισμού και διεθνούς, ίσως αν χρειαστεί.
Ένα managerial δηλαδή. Να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τεχνοκράτης, ο οποίος είναι σοβαρός και να κάνει τη δουλειά του. Αυτό εννοείται.
Κοιτάξτε, μη εξαρτημένος εν πάση περιπτώσει, γιατί καταλαβαίνετε.
Καταλαβαίνω. Έχω μια ιδέα. Και θα ήθελα έτσι να στη θέσω να την συζητήσουμε, ότι τα play-offs που έρχονται για το ελληνικό πρωτάθλημα ίσως μπορεί να αποτελέσουν ένα πολύ κρίσιμο τεστ για το τι μπορεί να γίνει στο ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή να δώσουν μεγάλη έμφαση σε καλύτερες διαιτησίες. Είναι έτσι νομίζετε? Γιατί
σε καλύτερες ελληνικές διαιτησίες δεν θα δώσουν, γιατί θα είναι ξένοι διαιτητές. Mm-hmm. Δεν έχω καταλάβει, δεν κοίταξε και προσεκτικά την ανακοίνωση, αν και οι διαιτητές VAR θα είναι ξένοι. Mm-hmm. Είναι πιθανόν και οι διαιτητές VAR να είναι ξένοι, καλό να είναι, ξένοι. Για μένα το στρατηγικό πράγμα για τη διαιτησία, ξαναλέω, είναι η εγκαθίδρυση του VAR και η διόρθωση των λαθών του και των τεχνικών λαθών, να αγοραστεί έστω με δημόσια χρήματα.
Η αλήθεια είναι ότι η γραμμή του offside δεν πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή,
κοιτάξτε, η γραμμή του offside δεν υπάρχει, αλλά δεν κόλλησε το VAR στη γραμμή του offside. Mm-hmm. Είναι, στατιστικά υπάρχουν, τα οποία δίνει η ΕΠΟ και μπορεί κανείς να τα βρει. Είναι δεκάδες και εκατοντάδες οι φορές που διορθώθηκαν εσφαλμένες αποφάσεις λόγω VAR. Αλλά και μερικές φορές που δεν διορθώθηκαν και μια-δυο φορές που έκανε το ίδιο το VAR λάθος. Το δεν είναι θεός το VAR, αλλά είναι καλύτερο από το να είναι αντικείμενο διαγωνισμών η ιστορία των διαιτητών. Όπως επίσης και μία μεγαλύτερη διαφάνεια στην Επιτροπή Διαιτησίας, λίγο μία μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τους πίνακες των διαιτητών, του ποιος του πώς ορίζεται, μέσα σε κάποιο βάθος χρόνου 2-3 ετών, θα διευκόλυνε πάρα πολύ. Τώρα, τι θα γίνει με τα play-off, τι να σας πω.
Εγώ σας ρωτώ γιατί δεν ξέρω ότι κανένας δεν γνωρίζει, βέβαια. Δεν ξέρω αν είστε και αισιόδοξοι που μπορεί να οδηγήσει. Αλλά κάποια
είναι
στιγμή.
Είναι καλή ιδέα τα play-off. Mm-hmm. Η ιδέα για τα play-off είναι καλή. Mm-hmm. Είναι καλή γιατί όπως και για τα play-out. Δηλαδή στην ουσία όλες οι ομάδες πάνω κάτω παίζουν. Δηλαδή μόνο οι δύο μεσαίες δεν παίζουν. Είναι πάνω 6%.
Θα δούμε και καλύτερο ποδόσφαιρο στα play-offs, γιατί εντάξει είναι με μεγάλες ομάδες.
Δεν ξέρω αν θα δούμε καλύτερο ποδόσφαιρο. Θα δούμε φανατικό ποδόσφαιρο σε ορισμένους αγώνες. Σε άλλους αγώνες θα δούμε καλύτερο ποδόσφαιρο. Η έξοδος στην Ευρώπη, εκτός από δόξα, φέρνει και χρήμα, ακόμα και όταν αποκλειστεί κανείς, μόνο επειδή πέσει.
Έχει πάρα πολλά χρήματα, βέβαια.
Ναι, έχει πάρα πολλά χρήματα άμα περάσει ο ομίλους, άμα περάσει παραπέρα. Άμα δεν περάσει όμως, έχει λίγα χρήματα. Αλλά τα λίγα χρήματα είναι 1-2 εκατομμύρια, δεν είναι αμεληταία για κανέναν.
Πάντως, κύριε καθηγητά, με τη μεγάλη εμπειρία που έχετε, το θέμα Brexit εωρείται ακόμα για την Ελλάδα, και το λέω γιατί, για παράδειγμα, έρχονται τα play-offs. Τα μάτς Ολυμπιακού ΠΑΟΚ Ολυμπιακού είναι ουσιαστικά ηφαίστεια εν ενεργεία. Μπορεί πραγματικά να
Δεν είναι ηφαίστεια εν ενεργεία. Έγιναν επεισόδια, αλλά δεν έγινε και. Δηλαδή στη Θεσσαλονίκη βρίζουν τον Ολυμπιακό,
στο
Καρεσκάκι βρίζουν τον ΠΑΟΚ. Απαντούν ουσιαστικά από απόσταση 500 χιλιόμετρων ένα στον άλλον. Αλλά μην το πούμε, δηλαδή δεν χρειάζεται να το πούμε ηφαίστεια. Θα υπάρχει πάρα πολύ φανατισμό, πάρα πολύ έντονο φανατισμό. Αλλά μέσα στο γήπεδο, εγώ δεν έχω δει επεισόδια μετά.
Όχι, δεν μιλάω για το γήπεδο. Εγώ μιλάω στις εξέδρες και έξω από αυτό.
Στις εξέδρες, κοιτάξτε, δεν είναι καλό πράγμα, αλλά δεν έχει επιτευχθεί. Είναι ορθό αυτό που γίνεται, αλλά δεν είναι ωραίο αυτό το ορθό. Mm-hmm. το σε τέτοιους αγώνες να μην μετέχουν οι φίλαθλοι των μεν και των δε. Ήμουν τότε που ήμουν πρόεδρος της προσωρινής δικού σας επιτροπής και είδα έναν αγώνα Μπεσίκτας Γαλατά Σεράι στο γήπεδο της Γαλατά. Εάν κέρδιζε η Μπεσίκτας, έπαιρνε το πρωτάθλημα. Αν κέρδιζε η Γαλατά, ισοβαθμίζαν. Δηλαδή έφευγε η Μπεσίκτας μπροστά. Και ήμασταν στο σαλόνι εκεί, στη σουίτα, ας πούμε, της Μπεσίκτας, της Γαλατά Σεράι, της έδρας. Έβαλε γκολ η φιλοξενούμενη ομάδα και πετάχτηκαν 5-6 άνθρωποι δίπλα και άρχισαν να φιλιούνται χαρούμενοι. Κοιτάω εγώ δίπλα με το Ζήστο Βρίζα, ήμουν, λέω. Μου λένε όχι, μου λέει, είναι οι παράγοντες της αντίπαλης ομάδας.
Μάλιστα.
Το σκέφτεστε αυτό το πράγμα, παράγοντες του Ολυμπιακού, ας πούμε, να ζητοκραυγάζουν σε μικρότερο αριθμό από τους άλλους στην Τούμπα, ή παράγοντες του ΠΑΟΚ να ζητοκραυγάζουν για γκολ που τυχόν έβαλε η ομάδα τους στο Καραϊσκάκι.
Δεν φαντάζομαι ότι καν να συναντηθούν σε ένα διάδρομο. Θα τους προειδοποιούν, μην περνάς από εκεί, έρχεται ο άλλος. Δηλαδή, αυτό είναι το
τρόπο. Στα γήπεδα είναι η ένταση. Έξω από τα γήπεδα. Δεν ξέρω. Νομίζω, δεν ξέρω πώς η ένταση πέφτει.
Πάντως, να γυρίσω εγώ στο ερώτημά μου. Το Brexit εωρείται ακόμα για την ελληνική πραγματικότητα ή θεωρείται ότι είναι πολύ έτσι απομακρυσμένο σαν ενδεχόμενο?
Κοιτάξτε, σημασία έχουν τα ταξίδια που έκανε ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Γραμμένος. Ο κύριος Γεραπετρίτης έδειξε τη θέληση της ελληνικής κυβέρνησης και κατά τη γνώμη μου, επαναλαμβάνω, το ποδόσφαιρο το αντιμετώπισε με αρκετά μεγάλο ερασιτεχνισμό, ας πούμε, όλη η ιστορία με την...
Με την τροπολογία αυτή, ναι.
Ναι, όχι μόνο με την τροπολογία, δηλαδή σε μια διαδικασία για την οποία ξέρουμε το διατακτικό αλλά δεν ξέρουμε το σκεπτικό. Η μία πλευρά αμφισβητεί, συλλήβδει το σκεπτικό και τη συγκρότηση της Επιτροπής, ένα σκεπτικό άγνωστο. Η άλλη πλευρά στηρίζεται στο διατακτικό, αγνώντας το σκεπτικό, και στη μέση έρχεται η τροπολογία, και μετά που δύο μέρες μετά έρχεται ο κύριος Σέφεριν, ο πρόεδρος του ΣΟΕΦΑ, να πει: παιδιά, κοιτάξτε, όπα, ως εδώ.
Λάθος.
Ως εδώ. Δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Αν γίνει αυτό, δηλαδή ουσιαστικά είπε μην το κάνετε για την Brexit. Αλλά νομίζω όλοι μαθαίνουν, θα μάθουν και οι αρμόδιοι αυτά που πρέπει να μάθουν. Δεν νομίζω ότι έχει απομακρυνθεί το Brexit. Δεν νομίζω ότι έχει απομακρυνθεί το Brexit, διότι είναι κακά σκυλιά, ξέρετε, αυτή στην FIFA και στην UEFA. Έχουν εμπλακεί στην Ελλάδα και δεν μπορεί να αφήσουν έτσι εύκολα να τους φύγει από τα χέρια αυτό.
Μάλιστα.
Καταλάβατε. Δηλαδή, τέτοιο, μπορεί να αλλάξουν την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Τη Διαιτησία την κρατήσουν, εκτιμώ. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, κατά την εκτίμησή μου, και αυτό ήταν στους προσεκτικούς παρατηρητές ορατό και αρκετά πιο πριν, αλλά τώρα ελέγχθηκε όλα, καινούριας προσωρινής δικού σας επιτροπής. Υπάρχει θέμα και τεχνικής και θεσμικής ενίσχυσης και της αναγκαίας πειθούς και της αναγκαίας πίεσης, μπας και σταθεί στα όρθια του οργάνωση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αν αυτό δεν συμβεί ή συμβούν υπερβολικά πράγματα, εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω τον Brexit. Πολλό δε μάλλον που δεν το έχει αποκλείσει και η ελληνική πλευρά. Δεν το θέλω, αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω.
Κύριε Δρόση, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την επικοινωνία και τη συζήτηση που είχαμε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, τώρα θα πάμε σε λίγο.